На календарі 12 серпня, четвер. З вами ведучий Сашко Лащенко. Доброго ранку. І сьогодні у програмі в ефірі «Ранкової свободи» будемо говорити про таке. Другий етап пенсійної реформи стартував. Підвищення пенсійного віку жінок почнеться вже цього року.
Знайти роботу жінці, хто її візьме на роботу у віці 55, 56, 57 років? Та це вже бабця.
Понад 50 мільйонів гривень виділив уряд на трасу до будинку президента Януковича.
Робити у Вишгородському районі полоси, як в аеропортах, це не виправдано ні економічно, ні морально.
У Сімферополі озброєні працівники СБУ блокували приймальню депутатів БЮТ.
Тупа демонстрація агресії. СБУ перетворилась на орган боротьби з інакомисленням в країні.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Доброго ранку. Кабінет міністрів України зобов'язався не підвищувати зарплати бюджетникам у наступному році та у середньостроковій перспективі. Про це йдеться в підписаному меморандумі між Міжнародним валютним фондом та Україною. З українського боку документ підписали прем'єр-міністр, голова НБУ та міністр фінансів. Українські судді бояться ухвалювати законні рішення, так вважає голова Верховного суду України. В інтерв'ю Радіо Свобода Василь Онопенко заявив.
Йдеться про політичні справи, про якісь корисливі моменти, коли хтось, і такі приклади були з Вищої ради юстиції, телефонує і каже, прийми ось таке рішення. Суддя, з одної сторони, розуміє, що порушується закон, з іншої сторони, він знає, що за непослушність може бути такі наслідки, які були, відповідно, його колег, якого звільнили за нескасоване рішення. Це дикість.
За словами Василя Онопенка, він має намір обговорювати це питання на зустрічі з президентом Віктором Януковичем, яку ініціює. УЄФА констатує значний прогрес України при підготовці до Євро-2012. Про це заявив генеральний секретар Союзу футбольних асоціацій Джані Інфантіно після візиту до Донецька. На питання про слабкі сторони українських міст, що прийматимуть Євро, європейський чиновник назвав інфраструктуру – аеропорти, готелі та дороги. Президент Росії Дмитро Медведєв звільнив міністра внутрішніх справ Дагестану Алі Магомедова. За повідомленням прес-служби Кремля, на цю посаду призначили Абдурашида Магомедова. На засіданні у Сочі Дмитро Медведєв заявив, що в Дагестані спостерігається сплеск терористичної активності, що знижує інвестиційну привабливість регіону до критичного рівня. Росія розмістила потужну ракетну систему протиповітряної оборони, відому як С-300, на території самопроголошеної Республіки Абхазія. Цю інформацію підтвердив керівник уряду невизнаної Абхазії Сергій Шамба. У Грузії таке рішення називають небезпечним і провокаційним кроком з боку Росії. Віце-прем'єр Грузії Тимур Якобашвілі в інтерв'ю Радіо Свобода заявив.
Немає сумніву, що це розміщення явно суперечить домовленості Саркозі про перемир'я. Розміщення такої системи спрямоване не тільки проти самої Грузії. Це є ще одним свідченням деструктивних дій Росії.
Зазначив грузинський віце-прем'єр.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Через 10 років в Україні пенсійний вік чоловіків та жінок зрівняється, причому підвищення пенсійного віку жінок має початися вже цього року. Всупереч тому, що будучи кандидатом в президенти Віктор Янукович виступав проти цього, уряд висловився на захист рішення щодо підвищення пенсійного віку. Утім, для цього Верховна Рада має ухвалити відповідний закон. Подробиці у матеріалі Тетяни Ярмащук.
Підвищити пенсійний стаж та почати підвищення пенсійного віку для жінок Україна має до кінця цього року. Про це йдеться у меморандумі між українською владою та Міжнародним валютним фондом. Планується, що до кінця вересня до Верховної Ради буде внесений законопроект, який передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок до 60 років. Цей процес має бути поступовим. Тобто, щороку, починаючи із 2010-го, до пенсійного віку жінок додаватиметься 6 місяців, допоки у 2020-му він не зрівняється із чоловічим. У меморандумі з МВФ прописаний другий етап підвищення пенсійного віку, розповів Радіо Свобода прем'єр-міністр опозиційного уряду Бютєвець Сергій Соболєв.
В меморандумі є другий етап пенсійної реформи, де ті, хто не досягли 35-річного віку, повинні будуть іти і чоловіки, і жінки на пенсію після 65 років.
Підвищення пенсійного віку українці сприймають по-різному, хоча багато хто категорично проти цього. Луганчанці Вірі Іванівні до пенсії залишається 3 роки, а у разі ухвалення законопроекту 4,5. Вона є противником збільшення пенсійного віку.
Це ж не секрет, що занадто важко знайти роботу жінці у нас в Україні, якій перевалило вже за 40 чи за 45. А раптом десь жінка потрапляє під скорочення, а раптом залишається без роботи. Хто її візьме на роботу у віці 55, 56, 57 років? То це вже бабця.
Окрім цього, зазначає Віра Іванівна, сьогодні у регіонах молоді, яка позакінчувала вищий, роботу знайти украй важко, оскільки у багатьох державних установах працюють люди пенсійного або ж передпенсійного віку. А якщо пенсійний вік підвищать, проблема безробіття серед молоді посилиться. Проте, на думку директора Інституту демографії Елли Лібанової, підвищення пенсійного віку жінок, яке планується в Україні, дуже поступове. Відтак, це ніяким чином не вплине на баланс робочих місць. Загалом ж, збільшити пенсійний вік в Україні потрібно було давно, говорить Лібанова. Наразі ж в Україні на 14 мільйонів працюючих припадає 13,5 мільйонів пенсіонерів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українські шляхобудівники екстрено прокладають сучасну трасу від Києва до президентської резиденції Межигір'я. Нова дорога обійдеться у понад 50 мільйонів гривень. В Укравтодорі запевняє, що це плановий ремонт, не пов'язаний з потребами президента України. Тоді як частина фахівців вважає, що такі витрати є неприпустимими, бо бракує грошей на ремонт важливіших доріг. Детальніше Євген Солонина.
На трасі Київ-Вишгород-Десна кількасот робітників та шляхобудівна техніка з усієї України. Повністю замінюють асфальт, ставлять нові бордюри, огорожу та освітлення. Робота триває цілодобово, незважаючи на спеку. Олексій, бригадир Умань Автодору, говорить, що керівництво вимагає високого темпу роботи.
Ну, приблизно цей з'їзд ми закінчуємо через 2 дні, максимум через 3 можна. Наш участок проходить через 5 кілометрів і закінчується, а там далі Вінничан.
Місцеві мешканці сподіваються, що після ремонту траси ранкові затори на ній зникнуть. Проте новий асфальт закінчується у Межигір'ї, перед воротами резиденції президента Віктора Януковича. Днями «Українська правда» повідомила, що реконструкція дороги має закінчитися у 3-й декаді серпня, до повернення президента України з відпустки. Шляхівники відповіді на це питання уникають. 2 днями раніше керівник «Укравтодору» Володимир Демішкан повідомив, що реконструйована дорога не пов'язана з резиденцією Януковича. За його словами, ця дорога має інтенсивність руху до 30 тисяч авто на добу. При цьому вона 15 років не знала ремонту, має тріщини та порушений дренаж. Тому 50 мільйонів гривень, передбачені на її реконструкцію, цілком обґрунтовані, підсумовує Володимир Демішкан. Траса Київ-Вишгород-Десна є важливою, але не основною транспортною артерією Київської області, відзначає екс-міністр транспорту та зв'язку Євген Червоненко.
Я роблю наголос, що окружна дорога потрібна. Головні розв'язки, вузькі місця хоча б розширити.
Реконструкція Вишгородської траси, що триває, є нераціональним витрачанням коштів, відзначає член парламентського комітету з питань транспорту та зв'язку Віталій Корж.
Коли бюджетних грошей не вистачає і кидають величезні гроші, щоб робити у Вишгородському районі полоси, як в аеропортах для літаків, то це не виправдано ні економічно, ні морально.
Відзначає Віталій Корж. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Скандал у Криму. У Сімферополі озброєні працівники СБУ в масках блокували приймальню депутатів від БЮТ Андрія Сенченка і Сергія Веліжанського. Андрій Сенченко в інтерв'ю Радіо Свобода таким чином прокоментував цей інцидент.
Це тупа демонстрація агресії,
демонстрація того, що СБУ з правоохоронної структури перетворилась на орган боротьби із політичною опозицією, із свободою слова, боротьби з інакомисленням в країні.
По боротьбі з інакомисленням в країні.
За словами Андрія Сенченка, працівники Служби безпеки проводили обшук у кабінетах народних депутатів протягом 7 годин. В результаті вилучили документи та жорсткі комп'ютерні диски працівників приймальної. Служба безпеки України поки що не коментує цей інцидент. І з нами на зв'язку колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Доброго ранку, пане Наливайченко.
Доброго ранку.
От на вашу думку, чи справді СБУ, цитую, з правоохоронної структури перетворилася на орган боротьби з політичною опозицією, як це стверджує народний депутат України Андрій Сенченко? Чи є взагалі, на ваш погляд, політика в цьому інциденті?
Ну, треба, щоб прокоментувало само відомство, фактичні підстави, на яких вони діють зараз в справі. І, я так розумію, була санкція і прокуратури, якщо вже була процесуальна дія. Я можу зазначити, що в всякому разі за часів моєї роботи по цьому народному депутату і по деяким іншим ми не неодноразово стикалися з питаннями, коли бізнес і незаконний бізнес ховався під табличками офісів народних депутатів, зокрема в Криму. І питання, які тоді мала служба, і не тільки служба, але й прокуратура, і Балаклавська бухта, і завод в Сімферополі залізобетонних виробів, які асоціювалися з бізнес-структурами, наближеними до цього народного депутата, а саме головне, вони мали проблеми з законами, з платою податків. На той час такі справи були.
Це були кримінальні справи?
Я не впевнений, що це зараз, воно, кажуть, не вирішене питання в законний спосіб.
Пане Наливайченко, це були кримінальні справи?
Це були справи, за якими ми мали діяти для того, щоб визначитись, чи то адміністративне правопорушення, чи кримінальне. А для того, щоб це з'ясувати, як ви розумієте, треба було з формальними ознаками завести фактову кримінальну справу і дійсно отримати документи.
Тобто не було, було кримінальних справ з цього приводу?
То я розумію, що, це саме ці підстави.
А взагалі, як ви вважаєте, пане Наливайченко, як часто народні депутати України використовують недоторкання, щоб, так би мовити, прикрити свій бізнес?
На жаль, в нашій країні це, я думаю, досить поширена практика. Більше того, я знаю за часів своєї роботи. І це було серйозною перешкодою в наведенні порядку і в країні, і в бізнесі, і в економіці. Це ненормальна практика, коли бізнес приховують під власними офісами, або навпаки, доходило навіть до того, що як тільки, скажімо, податкова або правоохоронний орган починає вимагати надати документи, на бізнес-офісі з'являлася табличка, що це вже на приймальня народного депутата. Ну це взагалі нонсенс в будь-якій державі, а тим більше в державі, яка розбудовує, власне, тільки економіку і правову систему.
Дякую, пане Наливайченко. Про скандал у Криму, де СБУ вилучило документи та жорсткі комп'ютерні диски із приймальнень депутатів Бютівці, ми говорили з екс-керівником Служби безпеки України Валентином Наливайченком. Ми готові навести можливу реакцію народного депутата Андрія Сенченка на твердження пана Наливайченка. Водночас ми готові навести можливий коментар представників нинішнього керівництва СБУ на інцидент із депутатами-бютівцями у Криму. Делегація УЄФА перевірила друге місто, яке прийматиме Єврочемпіонат з футболу у 2012 році – місто Донецьк. Генеральний секретар УЄФА Джані Інфантіно після переглядів об'єктів Євро-2012 у місті висловив припущення, що Україна достатньо готова для того, щоб гідно провести першість. За його словами, за останні 4 місяці в обласному центрі багато чого змінилося на краще. Ольга Доровських розповідає.
У Донецьку перейшли від слів до діла. Таке враження після перегляду місцевого аеропорту і стадіону «Донбас-Арена» висловив секретар УЄФА Джанні Інфантіно. За його словами, під час свого останнього візиту делегація УЄФА дещо критично оцінювала українські можливості. Тім тепер ставлення УЄФА змінилось. Джанні Інфантіно.
From the last visit of the UEFA president in April.
Від останнього візиту УЄФА у квітні до нині в Україні є значний прогрес.
Попри досягнення, пан Інфантіно називає і недоліки. Донецький аеропорт, залізничний вокзал. Сьогодні мер Донецька Олександр Лук'янченко представив УЄФА план, що дозволить максимально використати обмежені можливості донецьких доріг. У Донецьку також пропонують зробити футбольний квиток, одночасно квитком на проїзд у міському транспорті. Пан Інфантіно лишився вдоволеним почутим.
Feel positive. We feel that Ukraine will be able to organize a fantastic European football championship.
Нас наповнює відчуття впевненості в тому, що Україна організує фантастичний чемпіонат з футболу. Дехто навіть змінив імена. Джентльмени Григорій Суркіс і Борис Колєсніков тепер мають імена Супер Грегорі і Супер Борис за своєю діяльністю в останні кілька місяців.
Super Grigori and Super Boris for the work which they've done in the last few months.
Днями у Донецьку відкрили спеціальний центр з підготовки до Євро-2012. Говорить секретар міської ради Микола Левченко.
Ми не просто готуємося в місті з Колєсніковим.
Ми не просто разом із віце-прем'єром Колєсніковим готуємося до чемпіонату з футболу. Ми змінюємо своє місто. Разом з ним змінюється уся держава.
Інфантіно поставив донецькій владі наступне завдання – дивитись на ситуацію в цілому і опрацювати якомога більше варіантів взаємодії житлового, транспортного та спортивного комплексів. За його словами, проблеми доріг і доступу до інформації про житло в Україні ще залишаються нецілковито вирішеними. Ольга Доровських, Донецьк.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ранкова свобода», з вами ведучий Сашко Лащенко. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. 12 років після трагедії у Баренцевому морі, де затонув російський підводний човен «Курськ». Чи зроблені висновки?
Очень удобно говорить о том, что вот здесь виноваты американцы.
Обережно магнітні бурі, як вони впливають на здоров'я людей?
Під час магнітних бур швидка допомога виїжджає частіше, і це хворі серцево-судинною системою, психічні розлади.
І про що пише свіжа преса в Україні?
Новий голова Інституту національної пам'яті Валерій Солдатенко не вважає Голодомор геноцидом, а Бандеру і Шухевича гідним відзнак.
Про все це та інше відразу після новин від Ірини Матвійчук.
У Черкасах на території заводу «Темп» сталася пожежа. Загорілися склади, де виробляють ортопедичні матраси. Жертв та постраждалих немає. Кілька кварталів Черкас затягнулись їдучим димом. Кабінет міністрів України зобов'язався не підвищувати зарплати бюджетникам у наступному році та у середньостроковій перспективі. Про це йдеться в підписаному меморандумі між Міжнародним валютним фондом і Україною. УЄФА констатує значний прогрес України при підготовці до Євро-2012. Про це заявив генеральний секретар Союзу футбольних асоціацій Джані Інфантіно після візиту до Донецька. Президент Росії Дмитро Медведєв звільнив міністра внутрішніх справ Дагестану Алі Магомедова на засідання в Сочі. Дмитро Медведєв заявив, що в Дагестані спостерігається сплеск терористичної активності. Президент Сполучених Штатів Барак Обама висловив задоволення тим, що американські війська в Іраку завершать до кінця серпня виконання бойових задач і готуються до повного виходу з Іраку до кінця наступного року. І воєнний трибунал США засудив колишнього повара Усами Бен Ладена до 14 років позбавлення волі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Росія заявила, що розмістила у сепаратистській Абхазії потужну ракетну систему протиповітряної оборони, відому як С-300. Ця заява викликала протести на території, нарешті, території Грузії та здивування у деяких експертів у Росії. Сергій Драчук розповідає.
Військово-повітряні сили Росії розмістили на території Абхазії один комплекс протиповітряної оборони С-300, заявив у середу головнокомандувач російських ВПС генерал-полковник Олександр Зелін. За його словами, ця система має забезпечити протиповітряну оборону цього сепаратистського регіону Грузії, що його Росія має за окрему державу. У Тбілісі Міністерство закордонних справ висловило протест і закликало міжнародну спільноту вжити рішучих заходів для припинення мілітаризації окупованих територій Грузії з боку Росії. Це була цитата. Саме окупованими Росією територіями вважають Грузію, Абхазію та ще один сепаратистський регіон Південну Осетію, в яких Росія після війни з Грузією 2008 року залишила свої війська. Розміщення російського ракетного комплексу в Абхазії грузинське МЗС називає надзвичайно небезпечним і провокаційним кроком. Віце-прем'єр-міністр і міністр реінтеграції Грузії Темур Іакобашвілі в інтерв'ю Радіо Свобода наголосив, що розміщення такої потужної російської системи протиповітряної оборони в Абхазії порушує умови мирних домовленостей, укладених 2008 року за посередництва президента Франції Ніколя Саркозі. На думку Іакобашвілі, це мало б також занепокоїти Союз НАТО.
Наша інформація ґрунтується на заявах чільних російських урядовців. Немає сумніву, що це розміщення явно суперечить домовленості Саркозі про перемир'я. Це по-перше. А по-друге, воно змінює військову рівновагу в регіоні. Розміщення такої системи спрямоване не тільки проти самої Грузії, і є ще одним свідченням деструктивних дій Росії.
Тим часом московський військовий експерт Олександр Гольц в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що, на його думку, дії Росії принаймні дивні.
Це класична історія – стріляти з гармати по горобцях. Найбільш далекосяжний наразі російський комплекс С-300 здатний отримувати понад 10 цілей і діяти на відстані 80-100 кілометрів. Це класична ілюстрація цього принципу – з гармати по горобцях. Я не впевнений, що в грузинських військово-повітряних силах є 10 літаків.
Сказав російський експерт Олександр Гольц. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Сьогодні минає 10 років від інциденту у Баренцевому морі в Росії, внаслідок якого затонув атомний підводний човен «Курський» з усім екіпажем на борту. Загинули 118 підводників, серед яких були вихідці з України. У Росії досі триває дискусії про можливі причини катастрофи. Продовжує Мар'яна Драч.
Бездарна рятувальна операція, млява реакція і цинізм. У цьому звинувачували російську владу 10 років тому, коли затонув підводний човен «Курськ». В історії також закарбувалася фраза російського лідера Володимира Путіна, який на запитання американського телеведучого, що ж сталося з човном, відповів:
«Tell me, what happened with the submarine?»
Вона утонула.
За офіційною версією, «Курськ» потонув в результаті вибуху торпеди на борту, що стався під час навчань. Але чому ця торпеда вибухнула, досі не зрозуміло, каже Радіо Свобода керівник Петербурзького клубу підводників Ігор Курдін. Він відкидає версію зіткнення «Курська» з американським підводним човном.
Ми бачили багато документів і вислухали мнення дуже багатьох людей.
Жодних слідів аварії немає. Американський човен, зіштовхнувшись з «Курськом», ліг би поруч. Він би не вижив. Дуже зручно казати про те, що ось тут винні американці.
То от здесь виноваты американцы.
Російський підводник згадує, як 10 років тому до нього телефонував військово-морський аташе Великої Британії і бідкався, що його країна пропонує Росії допомогу, але з ним ніхто не хоче говорити. При цьому керівник Петербурзького клубу підводників звертає увагу на те, що Росія досі не спромоглася побудувати власні рятувальні кораблі.
Десь років 5 тому в Петербурзі був закладений сучасний рятувальник підводних човнів Ігор Білоусов. Його готовність сьогодні трохи більше, ніж 10%. Три інші рятувальники, які обіцяли побудувати для кожного російського флоту, навіть не закладалися.
Крім Росії, пам'ять екіпажа «Курська» вшановують і в Україні, адже серед загиблих підводників було 18 моряків з Криму. На їхню честь у Севастополі 5 років тому за фінансової підтримки уряду Москви було споруджено пам'ятник. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
За 3 роки Землю атакуватиме велика магнітна буря. Це прогнозують фахівці Американського управління з аеронавтики і дослідження космічного простору НАСА. Вони також зазначають, що збурення магнітного поля Землі може призвести до техногенних аварій. Ймовірні наслідки – виведення з ладу мобільного зв'язку, збої в роботі комп'ютерів, банківської системи тощо. Дві магнітні бурі меншої потужності очікуються і цього року. Чим вони загрожують електроніці та як впливають на здоров'я людей? Ярина Матвійчук розповідає.
Причина магнітних бур – спалахи на Сонці. Викинуті ними частинки досягають Землі і збурюють магнітне поле планети. Це може тривати і кілька годин, і кілька діб. Від початку нинішнього року було 3 магнітних бурі – у квітні, травні і остання на початку серпня. Фахівці НАСА прогнозують, через 3 роки буря може бути настільки потужною, що можуть виникнути серйозні проблеми у банків, передусім у їхніх клієнтів. Про це говорить колишній голова Державного комітету інформатизації України Ігор Рубан.
Ну, якщо вважати, що вдруг все на території України вийшло, ну, можете представити, що...
Ну, якщо уявити, що все на території України вийшло з ладу, можете уявити, в першу чергу постраждає банківська система, тобто всі електронні трансакції за допомогою комп'ютерної техніки і телекомунікаційних систем, всі ці банкомати і так далі, медичне обладнання, в поліклініках тощо. Маю на увазі електронні системи життєзабезпечення. Інших таких критичних речей я не бачу.
Жертвою магнітної бурі може бути не лише техніка, а й люди. Причому на них може вплинути і невелика за потужністю буря, зазначає співробітниця Академії медичних наук України Людмила Овсянікова.
Вже відомо, що під час магнітних бур швидка допомога виїжджає частіше, і це хворі серцево-судинної системи, психічні розлади.
Організм здорової людини має потенціал, щоб протидіяти впливу магнітних бур. Головне – не блокувати цей потенціал неправильним способом життя, зауважує Людмила Овсянікова.
І для цього треба раціональне харчування, відсутність спаління та вживання алкогольних напоїв, фізичні вправи.
Люди, на яких впливають магнітні бурі, поділяються на кілька категорій. Це зазначають фахівці. В одних самопочуття погіршується незадовго до початку бурі, а в інших – під час неї. А є люди, хто відчуває вплив за 3 доби після закінчення збудженого магнітного поля планети.
Докладніше про те, як впливають магнітні бурі на здоров'я людей, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у проєкті «Лінія уваги».
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Чи може бути жінка ідеальним керівником? Чому український спорт втрачає популярність? Як пожежі в Росії вплинуть на міцність владної вертикалі в цій державі? Про це пише свіжа українська преса. Сторінки газет гортає Валентина Аксьонова.
Опоненти нинішньої російської влади стверджують, що вогонь і диму Росії може знищити політичний режим Медведєва Путіна, пише газета «Голос України». Якщо офіційні ЗМІ розповідають про мужність чиновників у боротьбі з вогнем, то незалежні російські видання наголошують – безпорадність влади у боротьбі зі стихією призведе до вогненної революції Росії. Про те, як нинішні природні катаклізми розхитали вертикаль влади північної сусідки, читайте в статті «Політичні пожежі Росії». З кожним днем український спорт, зокрема футбол, втрачає колишню популярність, зазначає видання «Ізвістія» в Україні. Чому гра мільйонів у виконанні вітчизняних команд не є видовищем? І які проблеми заважають запалати новим зіркам? На ці питання у матеріалі «Футболу гол» відповідають Мирон Маркевич, Василь Вірастюк та Олег Саленко. Новий голова Інституту національної пам'яті не вважає Голодомор геноцидом, а Бандеру і Шухевича – гідним відзнак. Про це повідомляє газета «Україна молода». Нещодавно призначений урядом на цю посаду Валерій Солдатенко розставив акценти щодо того, як працюватиме. Більше про погляди на історію України нового керівника Інституту національної пам'яті ви можете дізнатись з публікації «Солдати чужої армії». Жінка не може бути ідеальним керівником. Якщо ж вона наближається до цього параметру, то вже фактично діє як чоловік. Таку думку в інтерв'ю газеті «День» висловив доктор філософських наук, директор Київського інституту освітньої політики Костянтин Корсак. Про те, чим відрізняється розум прекрасної статі від розуму чоловіка, розповідається в матеріалі. Зараз настає такий час, коли жінка потрібна з головою. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Валентина Аксьонова для Радіо Свобода з Києва.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини від Ярини Матвійчук.
У Черкасах на території заводу «Темп» сталася велика пожежа. Загорілися склади, де виробляють ортопедичні матраси. Площа пожежі близько 700 квадратних метрів. За попередніми даними, пожежа виникла внаслідок замикання в електрощитовій і перекинулася на дах цеху. Жертв і постраждалих немає. Кілька кварталів Черкас затягнулися ядучим димом. Кабінет міністрів України зобов'язався не підвищувати зарплати бюджетникам в наступному році і в середньостроковій перспективі. Про це йдеться в підписаному меморандумі між Міжнародним валютним фондом і Україною. Українські судді бояться ухвалювати законні рішення, так вважає голова Верховного суду України. В інтерв'ю Радіо Свобода Василь Нопенко заявив.
Йдеться про політичні справи, про якісь корисливі моменти, коли хтось, і такі приклади були з Вищої ради юстиції, телефонує і каже, прийми ось таке рішення. Суддя, з одної сторони, розуміє, що порушується закон, з іншої сторони, він знає, що за непослушність може бути такі наслідки, які були, відповідно, його колег, якого звільнили за нескасоване рішення. Це дикість.
За словами Василя Онопенка, він має намір обговорювати це питання на зустрічі з президентом Віктором Януковичем. УЄФА констатує значний прогрес України при підготовці до Євро-2012. Про це заявив генеральний секретар Союзу футбольних асоціацій Джані Інфантіно після візиту до Донецька. На питання про слабкі сторони українських міст, які прийматимуть Євро-2012, європейський чиновник назвав інфраструктуру – аеропорти, готелі та дороги. Президент Сполучених Штатів Барак Обама висловив задоволення тим, що американські війська в Іраку завершать до кінця серпня виконання бойових задач і готуються до повного виходу з Іраку до кінця наступного року. Барак Обама зустрівся із держсекретарем США Гіларі Клінтон, міністром оборони Робертом Гейтсом і радником з національної безпеки Джеймсом Джонсон. Командувач військами США в Іраку Рей Ордієрно, приєднавшись до обговорення, заявив, що ситуація в Іраку покращується і що іракська армія повністю готова взяти на себе відповідальність за безпеку в країні. Воєнний трибунал США засудив колишнього кухара Усами Бен Ладена до 14 років позбавлення волі. Суданець Ібрагім Аль-Косі може відбути і значно менший термін. За повідомленнями, він уклав угоду з американським правосуддям, зміст якої поки не розкривають. Косі визнав себе винним в причетності до змови і в матеріальній підтримці терористичної організації. Суд відбувався на американській військово-морській базі Гуантанамо, що на Кубі. Росія розмістила потужну ракетну систему протиповітряної оборони, відому як С-300, на території самопроголошеної Республіки Абхазія. Цю інформацію підтвердив керівник уряду невизнаної Абхазії Сергій Шамба. За його словами, комплекс розгорнули згідно з угодою між Москвою і Сухумі про військову співпрацю. У Грузії називають таке рішення небезпечним і провокаційним кроком з боку Росії. Віце-прем'єр Грузії Тимур Якобашвілі сказав, що розміщення такої системи спрямована проти Грузії.
Таким інформаційний ранок четверга, 12 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. А я на цьому закінчую ранкову свободу. З вами був ведучий Сашко Лащенко. Бажаю всім вам гарного дня і хай щастить.